ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი კვახარიას პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას, გოჩა ლეჟავა, დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სასამართლომ, ქართულმა სასამართლომ ბავშვებთან ერთად შობლის მიერ მეორე მშობლის ნეგატიურ კონტექსში მოხსენება აღიარა ფსიქოლოგიურ ძალადობად და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის გამარჯვება. ამ ორგანიზაციის წევრი იურისტი ანა აბაშიძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან საინტერესო ფაქტი მოხდა ჩემი აზრით. უამრავ ადამიანს დააინტერესებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბავშვთა უფლებების დამცველებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც იკვლევენ ძალადობას ოჯახში. ასევე ფაქტი, რომლის ისტორიას ალბათ ანა ძალიან მოკლედ გვიამბობს, სანამ იმაზე ვისაუბრებდეთ, თუ ასე ვთქვათ, რა პერსპექტივა აქვს სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას, ანუ ხვალ რა შეიძლება მოხდეს. რატომ დადგა ეს საკითხი თავისთავად, ეს პრობლემა, და თქვენ ვინ მოგმართვათ? იქნებ უთხრათ რადიო მსმენელს რამდენიმე.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
პირიქით,
ეს თემა ეს არის გამარჯობა ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ერთი შემთხვევა.
ბავშვების გამარჯობა,
ცალსახად შეგვიძლია თქვა, იმიტომ რომ ამ ისტორიაში და ოჯახში ძალადობის ისტორიაში, სადაც არასრულწლოვანი არის ჩართული ასე თუ ისე, და ყოველთვის არის ხოლმე სამწუხაროდ, როდესაც თქვა ზოგადად არასრულწლოვანი არის ოჯახში, აქამდე იყო პრაქტიკულად ნიველირებული ბავშვის ნაწილი. და ყველა ორიენტირებული ვიყავით ჩვენ ხოებით, არ ვიცი, ეს ჩვენი გამოწევაცაა, ხო, პირველად ვცადეთ და გჯეროთ და ნუ ეს შედეგი დადგა. იმედი მაქვს, რომ აწი ეს პრაქტიკა იქნება, როგორ გითხრათ, ზოგადი ყველასთვის და ყველა აი დაახლოებით ამ სტანდარტით იმუშავებს. ყველას ავიწყდებოდა ბავშვი. და როდესაც სასამართლომ მსჯელობს ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, ძალიან რთულია ხოლმე სრულწლოვანთან მიმართებაში სტანდარტის დადგენა, იმიტომ რომ სხვადასხვა შეხედულებები, სხვადასხვა ისტორია, სხვადასხვა მონაცემები აქვთ ხოლმე ადამიანებს და სუბიექტურია, როდესაც ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე ვლაპარაკობ და მოსამართლეს უჭირს ხოლმე ფსიქოლოგიური ძალადობის აღმოჩენა. მაშინ, როდესაც ბავშვთან მიმართებაში პრაქტიკულად არასდროს არ საუბრობდნენ ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე. ანუ ეს პარადოქსულია, იმიტომ რომ თუ სხვებზე მოქმედებს და ფსიქოლოგიური ძალადობა არის მიუღებელი, ბავშვთან მიმართებაში გაცილებით მაღალი სტანდარტი უნდა იყოს.
იმიტომ რომ ზოგადად ბავშვის მიმართ ამოკიდებულება საქართველოში როგორია ვიცით, თუ იმიტომაც რომ ძალიან რთული იქნება, მაგალითად ბავშვის, ეს მინდოდა მეკითხვა, ბავშვის, ნუ არ ვიცი, დაკითხვა. ამის უფლება აქვს.
რთული ამ ისტორიაში პრინციპში არაფერი არ არის, უბრალოდ მიდგომა უნდა ყოფილიყო განსხვავებული. დღეს ჩვენ საბედნიეროდ რაღაც მინიშნებებს ვხედავთ, კარგ მინიშნებებს, რომ მაგალითად გამოძიების პროცესში ბავშვთან ურთიერთობა
ყავს სპეციალისტები.
ცოტა, მაგრამ დაიწყო. ეს არ ხდებოდა და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უკვე დაიწყეს ფიქრი იმაზე, რომ ეს ტრადიციული გზით ბავშვების დაშინებით თუ რაღაც უხეში ჩვენთვის ჩვეულებრივი საუბრით, რომელიც იქნება ბავშვის უხეში და დამაზიანებელი, საქმე არც იხსნება და უფრო მეტიც, კიდე უფრო ვაზიანებთ. ეს ეხება არამხოლოდ სისხლის სამართალს, ანუ ბავშვის სადაც ეს არის კონფლიქტი, დისკუსია, გაუგებრობა, ძალიან მარტივია, ბავშვებით აზიანდნენ. ანუ ჩვენ მთელი ეს პერიოდი ვამბობდით, რომ განსხვავებული მიდგომა გვჭირდება ბავშვს ელაპარაკოს სპეციალისტმა, არა ყველა, მათ შორის მოსამართლის პირდაპირ და უხეში საუბარი ბავშვთან ზუსტად ისეთივე დამაზიანებელია, როგორც მაგალითად ჩემი და თქვენი. არც ჩვენ არ ველაპარაკებით ბავშვს, როცა მიხოთ იმას, რომ ბავშვის საქმეს წავალოთ.
და აი სასამართლოზე ბავშვის მოსვლა
სასამართლოს წინაშე.
აი ამ სიტუაციაში უბრალოდ აი ვიზუალურად რო წარმოვიდგინოთ, როგორი კარგი მოსამართლეც არ უნდა იყოს, როგორი კეთილი ბიზიები და დეიდები არ უნდა იყვნენ ამ სივრცეში?
ეს კატასტროფაა და ეს არც უნდა მოხდეს. არ უნდა მოხდეს და ამ სიტუაციაში ეს არ მომხდარა, ამას უბრალოდ არ დაუშვებდით, იმიტომ რომ ჩვენ საბედნიეროდ გვაქვს, როგორ გითხრათ, პრივილეგია, რომ ვიცნობთ ბავშვის ნაწილში სამართლებრივ სტანდარტებს და აქედან გამომდინარე მეორე უფრო მეტად გრძნობთ რამ შეიძლება მეტად დააზიანოს. ამიტომ სადაც ჩვენ ვართ ჩართული, გამორიცხულია იქ ასეთი უხეში ჩართვა ვინმეს ხრიდან იყოს, ნუ ახლა თქმა უნდა ჩვენ ამას ვერ აღვკვეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხალხი ამის შესახებ ძალიან მწვავე ფორმით გაიგებს.
მაინტერესებს თქვენ მოგვართვათ თავიდან, მოდი ასე დავიწყოთ, დედაბ ხო როგორც ხდები პირველად?
ეს ხო მარტივად ვთქვა სტანდარტული ოჯახში ძალადობის საქმე. სტანდარტული იმიტომ, რომ არაფერი განსხვავებული ამ შემთხვევაში არ იყო, ვიდრე თქვა სხვა საქმეებში გვაქვს და ჩვენს კოლეგა ორგანიზაციებს აქვთ. თუმცა აქ იყო საინტერესო ჩვენთვის გარდა იმისა, რომ ქალს სჭირდებოდა დაცვა და ჩვენ ქალსაც უწევდით დახმარებას, საინტერესო იყო ბავშვის ასპექტის ძალიან კაფიოდ ხაზგასმა. რა ხდება მაშინ, როდესაც მშობლებს განქორწინებულებს სხვადასხვა ადგილას მცხოვრებ ადამიანებს ერთმანეთთან აქვთ, მოდი ყველაზე მსუბუქად, გაუგებრობა დავარქვათ, ან ყველაზე რთულ შემთხვევაში თქვა ძალადობა. რა ხდება ამ დროს? ბავშვი გვინდა გვეჩვენებინა საზოგადოებისთვის და სასამართლოსთვის პირველ რიგში, როგორ ხდება ბავშვის ინსტრუმენტალიზაცია დედის მხრიდანაც, მამის მხრიდანაც. აქ სხვათაშორის გენდერული ასპექტი ძალიან საინტერესოა ამ შემთხვევაში. ამ საქმეს არ ეხება აქ დედა იყო ამ შემთხვევაში ძალადობა გამოვლილი და მამა იყენებდა ბავშვს აბსოლუტურად არასწორად დედის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს ჩემი აზრით არ არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც მხოლოდ მამები იყენებენ. ჩვენ სხვა კვლევების გაგვიკეთებია და გადაწყვეტილებების ანალიზი გაგვიკეთებია, როდესაც თქვა განქორწინების შემდგომ ხდება თქვა ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის დავები და ასე შემდეგ. ანუ ისე თქმა მინდა, როდესაც კონფლიქტია მეუღლეებს, ყოფილ პარტნიორებს შორის, ყოველთვის ბავშვი გამოყენებულია ძალიან ცუდად. ეს არის ჭყალებში ტრადიციული დამღუპველი მიდგომა
ორივე მშობლის მხრიდან.
იწყება, ამიტომ უბრალოდ ამაზე უნდა შევჯერდეთ, რომ ეს არის ბოროტება ბავშვის მიმართ. ეს თქვა სასამართლომ, საბეღორ მეორე ინსტანციის სასამართლომ თქვა ეს. ეს ძალიან საინტერესოა. პირველ ინსტანციას მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არც მტკიცებულებები შეგვიცვლია, არც მსჯელობა შეგვიცვლია და ასე შემდეგ,
პირველ ინსტანციას
წავაგეთ. ვერ დარწმუნდა მოსამართლე, ეს იყო ჩემთვის ცოტა შოკის მომგვრელი. ვერ დარწმუნდა მოსამართლე და მან გაატარა ის ხაზი, რომ შეიძლება მამა დალდობდეს ქალზე, ეს ყოფილი მეუღლე იქნება სხვა რამე შოლბა აქვს, მოძალადე იყოს გარკვეულწილად, მაგრამ ის არის კარგი მამა. ეს არ არსებობს ჩემი ღმერთმენით. ეს ძალადობა კონკრეტული ადამიანის პრობლემა, ადრესატის პრობლემა არ არის. ეს არის ვინც მოქმედებს იმის პრობლემა და ხასიათის თუ ქცევის ნაწილი არ ვიცი.
ამიტომ თქვენ იჩივლეთ,
ჩვენ გავასაჩივრეთ, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო ამ სტანდარტის დატოვება. და საბედნიეროდ ეს არის ერთ-ერთი ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ კონკრეტული სასამართლო გადაწყვეტილებით და აპელაციის დონეზე მოსამართლემ თქვა ზუსტად ის, რაც უნდა ეთქვა. ეს არის ძალიან კარგი რამ და უფრო მეტიც, მოსამართლემ ხაზი გაუსვა გადაწყვეტილებაში და მოუწოდა კიდეც თავისი აზრი გამოხატა, რომ იმეც იტოვებს, რომ ეს სტანდარტი იქნება გატარებული ყველა სასამართლოს მხრიდან. ეს ძალიან საგულისხმო მოსაზრებებია, განსაკუთრებით მას, როდესაც პირველი ინსტანციის სასამართლოები გაცილებით დაბალ სტანდარტს აჩვენებენ ხოლმე ბავშვთა უფლებების თვალსაზრისით და ისინი და ასეთ ყურადღებიანი და გულისხმიერი მოსამართლე აუცილებლად გაითვალისწინებს აპელაციის მსჯელობას.
ახლა შეიძლება რომ კიდევ იჩივლოს ამ შემთხვევაში
მამა. არა, ორდერის თემა დასრულებულია აპელაციაში, ეს არის ბოლო.
და როგორ იშჯება?
ეს კანონერი ძალაში შესული გადაწყვეტილება. ანუ რა მოხდა ამით? აქ ჩვენ ახლა არ ვსაუბრობთ რომ ვინ არავინს ჩამოურთმევი ამ შობლის უფლება, არავის გაურიყავს მამა და არ უთქვამს რომ ვსიო თქვენ ყველაერი უფლება ბავშვზე დატოვეთ. არა, იმიტომ რომ ამის ასეთი ხდება ხოლმე, მაგრამ ამ კონკრეტულ საქმეში ამისთვის საკმარისი მტკიცებულებები არ იყო. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ მამის ქცევა ბავშვის მიმართ იყო ნორმალური. ის ძალადობდა ბავშვზე, თუმცა ეს
კიდევ ერთხელ
არა ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად, ფიზიკური ძალადობის აღმოჩენა და ამის გაკიცხვა მარტივია, ხო, იმიტომ რომ ვიზუალურად ჩანს და ნუ ხალხი შეთანხმდა, რომ ფიზიკური ძალადობა არ შეიძლება. ну შეთანხმდა თუ არ შეთანხმდა მეორე საქმეა, ეხა ესეთი რამე ვისურვე ჩემთვის, მაგრამ ჯერა რომ შევთანხმდით, მაგრამ ფსიქოლოგიურ ძალადობას მაგალითად დედის გინება ბავშვის დედის შეგინება ბავშვთან ერთად. დედის ლანძღვა, მისი აუგადმოხსენება. ჩვენ საერთოდ არ ვლაპარაკობთ ვიღაცა, რა ვიცით აუგადი ხსენიებენ. მართალია თუ არ არის მართალი? ეს აბსოლუტურად არ არის მნიშვნელოვანი.
ხოდა ალბათ ახლა გვისმენენ რამდენ ოჯახში არის ეს პრობლემა. ხო ვიცით არა?
აი ეს ინფორმა, ეს ნიუსი, ეს რა თქმა უნდა
მნიშვნელოვანი.
ჩვენს გვერდზე ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მრავლად საკითხვადი ნიუსია, რაც ნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს აწუხებს ეს პრობლემა. ჩვენ ვიცით
და რა უნდა ქნან ხლა ამ ადამიანებმა, ეს არის მნიშვნელოვანი, მოგმართონ თქვენ მაგრამ.
ხა, პირველ რიგში მიმართავ იმ ადამიანებს, ქალი იქნება თუ კაცი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც განიცდის ზალადობას ან ზალადობრივ ქცევას, მიუღებელ ქცევას მისი მეუღლის თუ ყოფილი მეუღლის მხრიდან, ნებისმიერ ადამიანის მხრიდან, პირველ რიგში და ყავს შვილი არასრულწლოვანი. პირველ რიგში მისი უფლებების კვალდაკვალ აუცილებლად დაფიქრდეს ბავშვზე რა გავლენას ახდენს ასეთი ქცევა. და მეორე, აქამდე ეგონათ, რომ და ყოველთვის აი ამ ისტორიას ყვება ჩვენთან, როცა მოდის ძალადობა გამოვლილი ადამიანი, რომ ყავს შვილი და შვილებით ემუქრებიან. ეს ახალი მიდგომა, ახალსაც ვერ დავარქვევთ, მაგრამ კარგად დაპრობირებული მიდგომა მოძალადის. თუ შვილები, ბავშვები არიან საქმეში, ის პირველ რიგში იყენებს ბავშვს როგორც ცოცხალ იარა ახს მეორე მხარის წინააღმდეგ. და სამწუხაროდ ამას წლების განმავლობაში ჩვენი სასამართლო ვერ ხედავდა. ანუ სასამართლოში ცდილობდნენ ადამიანები ამის და აი ამის წარმოდგენასაც ჩვენ ვქენით წინა წლებში, მაგრამ სასამართლო ამას ვერ ხედავდა. დღეს რა ვუთხარით ამ ადამიანებს, რომ ერთია რომ ძალადობა მიუღებელია და დაგეხმარებით ყველანაირად, მაგრამ აუცილებელია ბავშვები დაიცვათ ამ ვითარებაში და მინიმუმ ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი ინსტრუმენტი, რომ ორდერის გამოცემის გზით მოძალადეს, რომელიც ფსიქოლოგიურად ძალადობს არასრულწლოვანზე თქვენს წინააღმდეგ, ამას იყენებს ბავშვს თქვენს წინააღმდეგ, შეიძლება სასამართლო კონტროლი ჩაერთოს და იმ ადამიანს კონკრეტული ვადით შეეზღუდოს გარკვეული უფლებები და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ამ საქმეში და სხვა საქმეში ორდერის გამოცემა იქნება ერთ-ერთი თქო გამოფხიზლების საშუალებაც კი.
ხო, შეიძლება ბევრს შეიძლება უფრო არ გამწვავდეს ამით სიტუაცია. ხო, გესმით ახლა. ალბათ მაინც უფრო ას ხშირია ხოლმე, რომ იქნებ ჯობი არ გავამწვავო, იქნებ.
როდესაც
ადამიანი ანუ ამ ადამიანებს ხშირად არესმით თუ რა ხდება ამ დროს ბავშვის ტვინში, როგორზე მოქმედებს ეს ყველაფერი ბავშვზე, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ეს საჯაროდ განაცხადო.
კი, პირველი ისაა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო იმისთვის, რომ ადამიანებს კარგად ავუხსნათ ძალადობის სიტუაცია, როგორ ანგრევს არასრულწლოვანს. ეს კარგად უნდა აუხსნათ, იმიტომ რომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ უყვართ ადამიანებს საკუთარ შვილები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მათ დასაცავად, ამიტომ ჩვენი მხრიდანაც ჩვენ რა არასამთავრობოს რაც შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ ჩვენ სამინისტროს მიმართავთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემებია, რომ სკოლაში, რომლის სუბიექტი არ არის მხოლოდ ბავშვი, უნდა იყოს მშობელიც, პედაგოგი და ბავშვი, სამი მნიშვნელოვანი ადამიანები ერთად. იქ უნდა იყოს ამაზე საუბარი. ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება წაიკითხონ, რომ ბავშვი, რომელიც მაგალითად უყურებს ზალადობრივ სიტუაციას და მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის მართალი ამ სიტუაციაში, უბრალოდ ხედავს ორი მისთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი ერთმანეთს აზიანებს, ის ყველაზე მეტად ზიანდება. აი ეს როგორ დაინახოს და ირწმუნოს ადამიანმა, რომ ბავშვი ყველაზე მეტად ზიანდება და რა ქნას ამ დროს, აი ამის კარგად ახსნა გვჭირდება. ვიღაცები თვითონაც ეძებენ ინფორმაციას. ის ადამიანი, რომელიც ჩვენთან მოვიდა, იგრძნო, რომ ეს არ იყოს სწორი, არც ბავშვის მიმართ და არც მის მიმართ. და ამ კონკრეტულ სიტუაციაში სამართალი დადგა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელიც ფიქრობენ, რომ ზოგიერთ ბავშვი არ ტირის, არ გამოხატავს ტრადიციული გზით მის წენას. უფრო მეტიც, ის ემორჩილება ადამიანს, რომელიც მას მოუწოდებს, რომ დაგმოს დედა ან мама ან არი ურთიერთოს,
მაგრამ ორივეს დაგმობს.
ორივეს დაგმობს და გაიქცევა. ან რაღაც სხვა სიტყვის ტყუილებს დაიწყებს, მაგრამ ის როცა ძინავს შფოთავს, ანუ ეს რაღაცა ნიშნები არის, რომელიც ჩვენ გვანიშნებს, რომ ბავშვს ძალიან უჭირს. ამიტომ ზოგადად ოჯახში ძალადობის თემები და საოჯახო დავები არის ყველაზე რთული დავა დედამიწის ზურგზე. მე ვერავინე გადამარწმუნებს, რომ ამაზე რთული შინაარსით, ემოციით და სამართლებრივად მათ შორის არ არსებობს, უბრალოდ არ არსებობს და ჩვენთან პირიქითა აღქმული. მაგალითად, საადვოკატო ფირმაში რომ მივზანდეთ და ეგრეთ წოდებული რაღაცა price listi ნახოთ, ანუ ფასები რა საქმე დაახლოებით რა ჯდება, აღმოაჩენთ რომ საოჯახო დავები თითქოს არის ყველაზე მარტივი ამბავი და ყველაზე იაფიც არის ამგვარი მომსახურება, რაც არის არასწორი. საოჯახო დავა არის ყველაზე რთული, იმიტომ რომ აქ ხელფეხი გაქვს შეკრული ადვოკატსაც, შენ შეულებრო ტრადიციული გზით და რიხით ვერ მუშაობ, იმიტომ რომ ყოველთვის გახსოვს, რომ ნებისმიერი შენი ქცევა, შენი ამ შემთხვევაში ადვოკატის, თქვა დედის ან მამის დაცვისთვის მიმართული, შეიძლება ბავშვისთვის იყოს სრულიად დამაზიანებელი. ამიტომ ჩვენ ყველა ჯერზე გვიწევს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე დავიცვათ დედა ან მამა. ეს არის ურთულესი პროცესი და ბავშვი მაინც იღებს დაზიანებას, რაც არ უნდა იყოს. ამიტომ ზოგადად
კანონმდებლობა გვაძლევს საშუალებას, გაძლევთ საშუალებას, რომ ამ შემთხვევაში ბავშვის უფლება დაიცვათ.
კანონმდებლობა, იცით როგორ არის, ჩვენ მაინც გვიწევს ფართო და სწორი ინტერპრეტაციის მცდელობები სასამართლოში, იმიტომ რომ კანონმდებლობა რო ძალიან ცხადი და ძალიან მკაფიო იყოს, ჩვენი მცდელობები საჭირო აღარ იქნებოდა. ანუ ნებისმიერ მოსამართლე დაინახავს. ასე არ არის ჩვენს კანონმდებლობაში. მინიშნებები გაკეთებულია, მაგალითად ის, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა დაუშვებელია, მაგრამ მოსამართლემ არ იცის როგორ სცენარებში გამოიხატება ფსიქოლოგიური ძალადობა. ამის ახსნას ვცდილობთ ჩვენ და ამის ახსნის დროს ჩვენ გვეხმარებით ან მომიჯნავე პროფესიები, რომელიც ძალიან აქტიურად არიან ხოლმე ჩართული ჩვენი სამართალწარმოების დროს, არ არიანი მხოლოდ იურისტები. ამიტომ მე ერთადერთი დასკვნა და მთავარი აქედა რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ამ სიტუაციაში გამოსავალი უკვე არსებობს და უნდა გამოიყენონ ადამიანებმა. აი ეს გადაწყვეტილება იმისთვის, რომ დაიცვან საკუთარი შვილები.
კი ბატონო. მოდით ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ვისაც დეტალები გაინტერესებთ ამ ისტორიის, თავისთავად ისტორია არის მართლა კინოს კავს, ჩემი აზრით, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ვებგვერდზე, ხო?
Facebook-ზე.
შეგიძლია შეხვიდეთ და აი ანა ამბობს, რომ შეგიძლია იქ უკვე დეტალები ნახოთ. დარწმუნებულია, რომ ძალიან ბევრს დააინტერესებს. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა, ანა წარმატებას გისურვებთ. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Deal, 'cause my